Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mətbuat katibi Mehman Sadıqov, azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin hüquqşünası Arzu Məmmədov və jurnalist Rövşən Kəbirli. Penitensiyar müəssisələr deyərkən nə nəzərdə tutulur? Mehman bəy, eşidirsiniz məni? Bəli. Nə nəzərdə tutulur? Penitensiyar müəssisələr.
Penitensiyar müəssisələr anlamı cəzalandırması məcəlləsində 15-ci maddədə verilir. Bu penitensiyar məsələ deyəndə cəza çəkmə məsələləri və xüsusi məsələlər. Yəni ömürlük, uzun və müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasını icra edən məsələ, cəza çəkmə məsələləri, həbələ azadlığın məhdudlaşdırılması cəza növünü icra edən, yəni xüsusi məsələlər nəzərdə tutulur. Yəni bu iki növ məsələ cəzaçıxma məsələləri bir də xüsusi məsələlər nəzərdə tutulur.
Bəs islah müəssisəsi, yəni öz məzmununa nə dərəcədə uyğun gəlir?
İslah müəssisəsi?
Bəli, islah.
Yəni islah müəssisəsi bu əvvəllər SSR-in vaxtında bu cəzaçıxma məsələlərinin adı islah əmək müəssisəsi idi. Yəni orada islahın əsas, yəni belə rolu əməkdə görülürdü. Yəni məhkumlar islah olunmasında əməyin əsas rolunu oynamasını nəzərdə tutulurdu. Amma daha sonra yəni biz müstəqil əldə eləyəndən sonra cəzaçıxma çəkmə məsələlərinin adı müxtəlif səthlərdə dəyişilir və indi hal-hazırda cəzaçıxma çəkmə məsələsi adlandırılır.
Cəza çəkmə məsələsi.
Bəli.
Penitensiyar müəssisələrinin fəaliyyətinə göz qoyan ictimai komitə. Belə bir komitə var deyəsən.
Bəli, bəli.
Var.
Ədliyyə Nazirliyinin
bəli, bəli. Bu iki növdən təşkil olunub bu məsələ.
Necə?
Kimlərdən təşkil olub? Kimlər var?
Demək, o həmin ictimai komitədə qeyri-hökumət təşkilatların, yəni müxtəlif yönümlü qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri, o cümlədən də hüquq müdafiəçilərindən ibarətdir.
Komitənin şəffaf işi necə təmin olunur?
Komitə bütün cəzaçıxmə məsələlərində, o cümlədən istintaq təşkilatlarında monitorinqlər aparılır. Onlar tərəfindən eyni zamanda bütün o aşkar olmuş nöqsanlar, çatışmazlıqlar birbaşa Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyinə məruz edilir. Və eyni zamanda da onlar mütəmadi olaraq mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində monitorların nəticələri barədə hesabat verilir.
Bu ictimai komitənin fəaliyyəti sizi qane eləyirmi?
Xanım, bir siz istənilən halda ictimai komitənin fəaliyyətinə müsbət yanaşılmalıdır. Çünki bu bizdə olan nöqsanlar, yəni biz nöqsanları özümüz nöqsanlarımızı, problemlərimizi gözləyən problemlərini yaxşı bilirik. Amma eyni zamanda ictimai komitənin, yəni bilavasitə bizdən asılı olmayan bir strukturun, belə deyək, monitorinqdan keçirilməsi, bizim nöqsanlarımızdan hansı bir çatışmazlıqların ortaya qoyması, eyni zamanda müxtəlif, belə deyək, mütərəqqi təkliflərin irəli sürülməsi çox müsbət bir haldır.
Arzu bəy, bəs siz necə bilirsiniz, komitənin işi sizi qane eləyirmi?
Ümumiyyətlə, əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, bizim azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyi özü bu komitəyə üzv təşkilatlardan biridir. Ümumiyyətlə, Kamil Səlimov bu komitənin üzvüdür. Və ümumiyyətlə, bir il bu komitənin koordinatoru olub yalandığı dövrdə 2006-cı sentyabr ayında. Komitənin üzvləri bu vaxt ərzində öz hesabatlarını da dərc ediblər. Bir sıra məsələlərə də baş çəkiblər. Hər halda inzibati, yəni idari nəzarətindən, monitorinqindən bu monitorinqin həyata keçirilməsi daha effektivdir və bir növ ictimaiyyətə bu cəzaçəkmə məsələlərində mövcud olan problemlərin çatdırılmasına daha böyük kömək göstərir, bu işə daha böyük dəstək göstərir. Ümumiyyətlə, komitəyə üzv olan təşkilatların üzvləri bu müddət ərzində bir sıra tədbirlər həyata keçiriblər. Yəni cəzaçəkmə məsələlərində maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsi ilə bağlı, məhkumların saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, beynəlxalq konvensiyalara, Azərbaycan penitensiyar reallığının nə dərəcədə uyğun olmasının təhlili ilə bağlı müəyyən tədbirlər görülüb. Düzdür, hal-hazırda ictimai komitənin fəaliyyətinin o qədər yaradılmasından çox böyük zaman kəsiyi keçməsə də, hər halda müəyyən az da olsa dəyişikliklər hiss olunur.
Nə qədər yaradılıb, yer gəlmişkən elə yaxşıdır.
2006-cı il sentyabrında bizim təşkilatın üst təşəbbüsü
yaradılıb. Hər halda bir il yarım var belə çıxır.
Bizim təşkilatın təşəbbüsü yaradılıb komitə. Az da olsa değişiklikler hiss olunur da müəyyən qədər. Müsbətə doğru.
Salam birbaşa Rövşən bəyə de təbii ki çox sakit yanıb. Həbsxanalara məhbus gözü ilə baxanda nələrin dəyişməsi arzulanır Rövşən bəy?
Təbii mən əvvəlcə bütün azası sevərlərin hamısını salamlayıram. Və məhkumların hər birisini Allah qapısını açsın deyirəm. Eyni zamanda bir təsəvvür edin ki, 7 aylıq məhbus həyatı yaşamış bir şəxs kimi, eyni zamanda jurnalist kimi, müşahidə aparan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan həbsxanalarında dəyişilməyə ehtiyac olan çox şeylər var, çox problemlər var ki, həll olunmalıdır. Yatacaq yerindən tutmuş, qida rasionuna qədər çox şey dəyişilməlidir. Və hesab edirəm ki, hələ mən orada olduğum müddətdə Azərbaycan artıq neftdən xeyli gəlir əldə edir və təəssüf ki, hələ o problemlərin həlli yönündə ciddi bir addım atıldığını müşahidə eləməmişəm.
Bəs həbsxanaların monitoringi, bir çox təşkilatlar aparır həbsxanaların monitoringini. Bu necə gerçəkləşdirilir həmin monitoringlər?
Həbsxanaların monitoringi qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirildikdə müvafiq profildə çalışan. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müvafiq məktubla müraciət edilir, yəni sorğu göndərilir və penitensiar xidmətdən icazə alındıqdan sonra, yəni cavab məktubu gəldikdən sonra bu monitoring həyata keçirilir. Monitoring ola bilər məqsədli monitoring olsun, hər hansı məsələnin yoxlanılması ilə bağlı və ola bilər ki, ümumi monitoring də həyata keçirilsin. Bundan başqa ictimai komitə üzvləri hər biri, yəni penitensiya xidmətdən birbaşa icazə almadan onlar Ədliyyə Nazirinin özünüz verdiyi vəsiqə malikdirlər. İstənilən zaman, istənilən penitensiya müəssisəyə monitoring üçün gedə bilərlər.
Gedə bilər. Yəni heç bir əngəl yoxdur.
Onlar şəxsən istədiyi vaxt gedə bilərlər, tək və yaxud qrup halında. Ancaq ictimai birliklər, təşkilatlar icazə almalıdır.
Bəs bu pozuntular haqqında yəqin ki, monitoringin nəticələri elan olunur. Əhliyyə Nazirliyi necə reaksiya verir bütün bunlara?
Ümumiyyətlə hər hansı bir çevik reaksiyadan söhbət gedə bilməz. Yəni iş öz tempi ilə gedir, necə gedirsə. Dəyişikliklər də ümumiyyətlə yavaş-yavaş da olsa müşahidə olunur. Ancaq əlbəttə ki, bayaq mən əvvəl qeyd olunduğu kimi hətta artıq çox qüsurlar var. Cərçəmə məsələləri arasında mövcud fərqlər var. Eyni rejimli cərçəmə məsələlərində müxtəlif saxlanma şəraiti var. Yəni ki, bu qanuni deyil, sadəcə şəraitin təmin edilmək, məhkumların şəraitlə təmin edilməsi sayəsində bəzi məsələlərdə vəziyyət ümumiyyətlə nisbətən bərbaddır, bəzi məsələlərdə daha yaxşıdır, bəzi məsələlərdə xüsusilə məhkumların saxlanıldığı yerlər, yəni yataq yerlərində digər məsələlər çox fərqli cəhətlər var. Məsələn, elə məsələ var ki, digər məsələlərin hamısından buna görə fərqlənə bilir. Yəni, belə fərqlərin mövcud olması var. Bundan başqa, cərçəmə məsələlərin özlərinin vəziyyəti, görünüşü dəyişməyib. Elə demək olar ki, çox 20 il bundan əvvəl, bəlkə daha əvvəl bundan əvvəl, necə mövcud idisə vəziyyət, orada olan şərait elə əvvəl kimi qalır. Sadəcə, müəyyən məsələlərin üzlərində hansısa tədbirlər nəticəsində, məsəl üçün, abadlıq işləri görülsə də, bəzi məsələlərdə. Ancaq ümumilikdə götürəndə, məsələlərin özünün daxili olanda hiss olunur ki, bu məsələ yəni yeni deyil. Artıq bunlarda köhnəliyin ruhu var. Bəzi məsələlərin müvəqqəti cərimə tədrisxanaları, ümumiyyətlə, özləri daha köhnə dövrə aid olan vəziyyətdə qalır.
Yəni elələr də var.
Hələ quraşdırılmayıb, yəni ki, yeni vəziyyətə uyğunlaşdırılmayıb. Oraya girəndə ümumiyyətlə hal-hazırdır ki, dövrə uyğun olmayan halla qarşılaşırsan, mövcud vəziyyət onu saxlama şəraiti.
Əvvəla onu demək lazımdır ki, bizim cərçəkmə məsələlərinin tam əksəriyyəti demək olar ki, hamısı. Köhnə SSR-in vaxtında tikilib, hətta elələri var ki, Çar Rusiyası dövründə tikilib. Bizim bir sayı İstintaq Təcridxanası, Vali Təcridxanası, eyni zamanda Şüvələn Təcridxanası, Gəncə Təcridxanası, onlar 1890 neçənci ildə tikilibdir. Təsəvvür eləyin ki, o vaxtdan bəri bax bu istintaq təcridxanaları fəaliyyət göstərir. Əvvəllər onlar həbsxana kimi fəaliyyət göstərirdilər, daha sonra Sovet dövründə istintaq təcridxanası kimi fəaliyyət göstərir. Qaldı bizim cərçəkmə məsələləri. Onlar SSR-in vaxtında tikildiyinə görə demək olar ki, onların hamısı köhnədir. Və bu həmin cərçəkmə məsələlərin köhnə olduğuna görə onların istifadə müddəti də var. Onların orada olan tikililərin istifadə müddəti var. Siz bilirsiniz ki, onların həm fiziki, həm mənəvi tərəfdən köhnəlməsi var. Eyni zamanda hansı bu və ya digər cərçəkmə məsələlərində, o cümlədən Arzu bəy bayaqları onu qeyd elədi ki, istintaq cərimə təcridxanasında orada istənilən dəyişikliyi aparması üçün gərək bunun qanunvericilik bazası olsun. Yəni biz istədiyimiz kimi götürdüyü hansısa bir cərimə tərcidxanasının bu və ya digər şəkildə dəyişməyinə bizim belə ixtiyarımız yoxdur. Amma onunla belə 1997-ci ildən bəri qanunvericilikdə çox müsbət dəyişikliklər var. Lazım olmayan qadağalar aradan qaldırılıb və o da bizə imkan verib ki, həm istintaq təcridxanalarında, həm çəkişmə məsələlərinin daxili strukturunda, o cümlədən o cərimə təcridxanasının özündə də bir çox biz yeniliklər, humanist dəyişikliklər eləyək. Bununla belə, mütəmadi olaraq bütün cəza çəkmə məsələlərində təmir tikinti işləri aparılır. Və siz bilirsiniz ki, bu son illər ərzində dövlətimiz tərəfindən baxmayaraq ki, dövlətimizin kifayət qədər həll olunması problemlərimiz var, amma eyni zamanda penitensiar xidmətə, o cümlədən də penitensiar xidmətinin nəzdində fəaliyyət göstərən cəza çəkmə məsələlərinin yenidən qurulması üçün kifayət qədər vəsait ayrılıb və o vəsait ildən ilə artırılır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda bizdə bir neçə regionlarımızda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Lənkəranda, Şəki şəhərində yeni qarşı tipli beynəlxalq standartlara uyğun olan cəzaçəkmə məsələləri inşa olunur. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Unbakı qəsəbəsində də yeni həbsxana yenə də beynəlxalq standartlara uyğun müvafiq layihələr nəzərdə tutulub, o layihələr təsdiq olub, indi hal-hazırda orada yeni həbsxana tikilir. Eyni zamanda baxın, mən adı çəkdiyim şübələrin birdən bayıl istintak təcridxanaların yerinin dəyişdirilməsi üçün, yəni onlar hər iki təcridxana söküləcək, bağlanacaq və onun yerində hal-hazırda çox sürətlə Zabrat qəsəbəsində, Bakı şəhəri Zabrat qəsəbəsində yeni istintak təcridxanası, müasir istintak təcridxanası tikilir. Yəni bu bütün bu tədbirlər həyata keçirilir və siz bilirsiniz ki, bu cəhətçikmə müəssisəsi ümumiyyətlə özü çox bir həssas bir yerdir və o istənilən halda əlbəttə ki, biz bilirik ki, problemlərimiz hansıdır, biz bilirik ki, nöqsanlarımız hansıdır və tədricən, bax, illər ötdükcə, mən sizə tam məsuliyyətimi deyə bilərəm ki, mən artıq 23 ildir mən penitensiar sistemdə işləyirəm, yəni SSR-in vaxtında da mən cəzaçəkmə məsələlərində, o vaxt islah həmin məsələlərində işləmişəm və məhkumların istər tibbi sanitar nöqtəyi nəzərdən, yəni onların səhətlərinin qorunması nöqtəyi nəzərdən, istəyir onların maddi məişət təminatı nöqtəyi nəzərdən, istərsə də cəzaçəkmə məsələləri yataqxanaların adicə bax məişət şəraitinin nöqtəyi nəzərdən heç müqayisə olunmazdır. Yəni çünki SSR-in vaxtında, o boyda nəhəng dövlətin vaxtında mən sizə tam məsuliyyətinə deyə bilərəm ki, orada çox həddini artıq çox nöqsan vardı və həddini artıq mən deyərdim ki, o vaxtı çox çətin və ağır bir şərait vardı. Amma eyni zamanda hal-hazırda mən deyə bilərəm ki, çox müsbət və çox böyük dəyişikliklər var və o istiqamətdə də işlər davam etdirilir.
Buyurun.
Mən bir məsələdən qeyd edeyim. Görünür elə SSR vaxtından qalma psixologiya indi də davam edir bizdə. Bizdə məhkumların hamısına qatı potensial cinayət kimi baxılır. Yəni onların sonradan deyək ki, həbsi müddəti qutarından sonra azadlığa çıxacağı halda davranış qaydalarına heç bir riayət olunmur ki, bu adam islah olunmalıdır. Yəni əslində belə deyək də, indiki cəza çəkmə məsələsi doğrudan da cəza çəkmə məsələsidir. Çünki islah olunmayan məsələlərdir. Oradan mən inanmıram ki, kimsə islah olunmuş vəziyyətdə çıxsın. Digər bir tərəfdən elə məsələlər var ki, Memnun müəllim dediyi qeyd elədiyi kimi, onlar perspektivdə həllini gözləyir. Amma elə məsələlər var ki, xüsusilə qida rəhsanalında, elə məsələlər var ki, onlar bugün də həll oluna bilər. Bizim yanımıza ambusman aparatından iki əməkdaş gəlmişdi, bayıl həbsxanasında olanda, bayıl təcridxanasında. Mən onlara görüşdə də dedim ki, məhkum cinayətkardır, bu vədiqə şəkildə cinayət edib, məhkum cinayətkarı daşıyır. Amma cinayətkar insandır, bunun yeməyə çörək verilir, bu çörəyi normal pişirib vermək olar da.
Aha, bəli, təbii.
Qara çörək verilir, verilsin, təbii ki, məhkum cinayətkar, belə deyək, dırnaq arası olmayanlar da var. Məhkum cinayət eləyib və evdəki kimi deyək ki, ləziz xörəklər və s. yeyə bilməz. Amma o çörəyi normal pişirib, qara çörəyi normal pişirib vermək olar. Həmin çörəklərin əksər hissəsi sonradan qapı təsərrüfatının saxlanması, təsərrüfat, məsələn, donuculuq təsərrüfatına və s. yönləndirilir. Mən bunu şahid olmuşam. Qeyri-rəsmi məlumata görə bilmək məndəki fakt doğrudur yoxsa 24 min məhbus var. Bunun üçün hər gün gündəlik təxminən bir qara buxanka çörək verilir. Amma Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qərar var, yəqin Arzu müəllim qərardan xəbəri var. Orada məhkum üçün, dustaq üçün xüsusi rasional şeyler tertip olunurdu ve onlar eğer mehkuma mehpusa çatdırılsa onlar normal şekilde gidilebilirler ve hiç ailelerine eziyet verebilmezler. İlk növbədə isə yeni deyirəm ki verilen ərzağın mehkuma çatdırılması yani devlet tarafından ailen vesayetle bağlı alınan ərzağın normal şekilde mehkuma çatdırılması en önemli meselelerden biridir. Bugün Azərbaycan həbsxanadakı mehkumların 80% evinden gelen qidayla qidalanır.
Doğrudan mı? 80%?
Yok. Mən buna razılaşa bilmərəm. Rövşən bəy onu düzdür, onu iddia edir. Birincisi Rövşən bəy bir səfərimsə siz 16 saylı çəkmə məsələsində saxlandınız.
Mən 10 saylı da olmuşam. Ümumi danışıram ki, yəni mən burada olduğum müddətdə faktiki müşahidə.
Üzr istəyirəm, o sizin gətirdiyiniz rəqəmlər tamamilə yanlış bir rəqəmlərdir. Ve ben deyirdim ki, ben size bir mesele ben size demek istedim. Söhbet ondan gelir ki, hal-hazırda siz çok bayaqlar çok düz buyuruldu ki, Nazirlər Komitəsinin tərəfindən müəyyən olmuş qida normaları var ve o qida normaları tam məhkumlara çatdırılır. Bu eyni zamanda da ben size deyə bilərəm ki, əgər məhkum evden gələn yeməklə qidalanmır, çünki evden gələn yemək, o nə qədər onlara gündə yemək gətirir, birincisi görüşlərin sayı qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırılıb. Yəni hər məhkuma müəyyən mənada, müəyyən miqdarda görüşlər təqdim olunur. Və nə qədər onlara yemək gətirməlidir ki, məhkum ancaq evden gələn yeməklə qidalansın. Bu tamamilə absurd bir, yanlış bir fikirdir. Eyni zamanda mən sizə demək istəyirəm ki, yəni məhkumların qidalanın hal-hazırda qidalanmanın özü lazımi səviyyədədir. Buna baxmayaraq biz bu normaların yenidən baxılması üçün müəyyən təkliflər də vermişik. Yəni o yenidən də o baxılacaq. Yəni siz bilirsiniz ki, istənilən halda həm istəyir çörək pişirilməsində, çörəyin pişirməsi bayaqları Rövşən bəy deyir ki, qara çörək mən deyərdim ki, müstəqili əldə olunandan bəri məsələlərə, cəza çəkmə məsələdə qara çörək verilmir. Bu yalan söhbətdir. Qara çörək verilmir. Qara çörək verilir. Rövşən bəy, siz qara çörək yediniz orada.
Siz ne yediniz?
İmam müəllim, mən ömür boyu yalan danışmamışam. İndi dediklərim də hamısı həqiqətdir. Qara çörək və su kimi.
Rövşən bəy, qara çörək deyil. O müxtəlif, onların müxtəlif siz bilirsiniz ki, sinir kateqoriyası.
Meyman müəllim, olsun ya qara çörək. Deyil. Qara çörək əslində xeyirdir, olsun. Amma bir şərtlə ki, yaxşı pişirilsin. Mən bunu
almış bana patlayacağım. Tam razıyam.
Yaxşı, iki yaxşı pişirilsin. Söhbət onu öyle deyil.
Tamamilə doğrudur. Ona tam razıyam ki, o qara əgər çörən keyfiyyətində mütəmadi olaraq nəzarət olunur. Bəli, ola bilsin ki, hansı bir gündə çörəyin keyfiyyəti sizi qane eləməyib, mən sizinlə tam razıyam. Ne demək deyir ki, bu kütləvi bir haldır və mütəmadi olarak siz deyir ki, su kimi, xeyr.
Bir gün qane eləyib, bir həftə qane eləməyib. Mən deyirəm ki, pişirə bilirlər, amma nədənsə, məsələn, görürsən bir dəfə gələn çörək, bir ayda bir iki dəfə gələn çörək normaldır, qışa kəsib də yeyirsən. Amma əksər vaxtı 98% həcmində. Özüm yaşamışam o həyatı. Yəni 16-da da belədir, bütün 17 dənə həbsxananın cəza çəkmə müəssisəsinin hər birisində belədir. O cümlədən
üstlərə
istintaq təcrübəxanası.
Arzu bəyin sözü var, buyurun.
Arzu müəllim mantelini qaparıbsa, gəl girib
içəri yemək
yəqin ki fikrini deyəcək.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, əvvəl mən münasibət bildirmək istəyirəm Mehman müəllimin biraz əvvəl bildirdiklərini, cəzaçəkmə müəssisələrinin və penitensiar müəssisələrinin simasının dəyişməsi ilə bağlı, yəni xarici görkəmində dəyişikliklərin baş verməsi məsələsi. Ümumiyyətlə, bu məsələni birinci növbədə Mehman müəllim yaxşı müsbət cəhətləri qeyd eləsə də bir şey qeyd etmək lazımdır ki, məsələ orasındadır ki, bu proses olduqca lənk gedir. Məsələ oradadır ki, biz bunu müqayisə etsək, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, yeni məsəl üçün açılmış müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yaxud əvvəldən mövcud olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında gedən müəyyən təmir tikinti işləri ilə müqayisə etsək, onların yəni hansı səviyyədə əsl dövrün tələblərinə cavab verən səviyyədə təmin edilməsi və ümumiyyətlə Azərbaycanda indiyə kimi görülməmiş səviyyədə, yəni yaxşı vəziyyətə salınması fövqündə cəzaçəkmə məsələsində gedən proseslər olduqca lənk görünür. Yəni ki, elə Ədliyyə Nazirliyi özünə də aiddir, hal-hazırda təmir gedir, bu digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlara da aiddir ki, onlarda yəni bu işlər çox sürətlə gedir. Amma penitensiar müəssisə bir növ həssas bir qurumdur. Yəni bu arada belə işlərin görülməsi təkcə məhkumların özləri üçün deyil, yəni penitensiar xidmətinin öz işçiləri üçün bu çox əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bir də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yeni müəssisə tikilsə də, yəni Abşeron yarımadasının kənarında 90-cı illərdə ümumiyyətlə bu proses yeni məsələnin yaradılması prosesi SSR dövründə Mehman müəllimin dediyi kimi şəraiti pis olan məsələlərin böyük, olduqca böyük ərazisinin parçalanması və bir məhsiyyənin, keçmiş bir məhsiyyənin 2-3 məhsiyyə verilməsi, yəni keçmiş torpaq hissəsindən, əlasından, onun istehsalı sayısından, qovşaqlarından bir neçə məhsiyyə yaradılması üçün istifadə edilməsi. Yəni yeni məhsiyyə yaradılmasından söhbət nisbi mənada gedə bilər. Bu Əzbər rayonunda Binə qəsəbəsində baş verən məhsiyyələrdə, məsəl üçün 2 saylıq məhsiyyə 1958-89-cu ilə salınıb. O məhsiyyə daha sonra digər onun yanında olan 2 məhsiyyə, 2 və 9-cu məhsiyyələr yaradılıb. Yəni bu 90-cı ildə bu proses belə gedirdi. Bu məhsiyyələrin sayının artması bizdə o qədər çox məhsiyyə deyil. Yəni penitensial məhsiyyələri o qədər də bunların qaydaya salınması, ümumilikdə cəzaçəkmə məhsiyyələri, yəni psixoloji bir yerdə təbiə məhsiyyəsində 20-20-dir. 3 istintaq təcridxanası var. Bunların belə baxanda sayıları da Sovet dövründə daha da az olur. Düzdür, Sovet dövründə şərait də çox çətin olur deyilən görə. İndi bütün məhsiyyələrdə oluruq, yəni hiss olunur və verilən məlumatlara görə kriminal subkulturanın elementləri, yəni məhkumlar arasında qanundan məhkumlarla müəssisə rəhbərləri arasında ümumiyyətlə nizamlamadan kənar münasibətləri aradan qaldırması sayəsində hesab edirəm ki, müəyyən müsbət dəyişikliklər var Sovet dövründən fərqli olaraq. Yəni Sovet dövründə bunlar çox böyük köç salmış, köç salmışdı. Ancaq ümumiyyətlə bayaq qeyd olundu ki, məsələn xarici görkəmin dəyişdirilməsi, müasirləşdirilməsi səviyyəsində mən hesab edirəm ki, çox ləng işləyir. Və ümumiyyətlə cəzaçəkmə müəssisələrində olan istintaq təcridxanasının, cərimə təcridxanasının dəyişdirilməsi məsələsi, bəli, mən bunu razıyam ki, bu bizdən belə edilən iş deyil. Ancaq bəzi məsələlərdə bu edilib, normal vəziyyət salıb. Bəzi məsələlərdə isə həddən artıq, yəni ilk məsələnin tikildiyi dövrdə, 30-cu illərə aid olan dövrdə elə məsələ var ki, o istintaq təcridxanası, cərimə təcridxanası nə vəziyyətdə idisə, həmin vəziyyətdə də olduğu kimi də demiyoloji qalıbdır. Bəzi otaqlar bağlanılıb, hətta biz bu yaxınlarda bir məsələdə olanda bildirdik ki, o otaqların bəziləri bağlanıb, yəni bu otaqlarda ümumiyyətlə şərait həmin dövrə daha uyğun idi. O ki, qaldı qida rasionu məsələsi ilə bağlı. Rasion təsdiq olunması məsələsi əlbəttə ki, sənədlərdə hamısı kifayət qədər yaxşı tənzimlənir. Ümumiyyətlə, mən bu yaxınlarda da demək olar ki, 17 cəza çəkmə məsələsində, yəni həbsxanaya bir yerdən nəzərdə tuturam, ümumiyyətlə, tərbiyyə məsələsində daxil olmaqla biz olmuşuq və onlarda da məhkumların qidalanması prosesi ilə tanış olmuşuq. Orada özünə xidmət mətbəxləri də var, yəni Hüseyin Məlum qeyd etdiyi kimi, onlar özləri hansılardan istifadə edir. Ancaq ümumiyyətlə, mən açığın desəm, yəni biz monitoringləri müəyyən vaxtdan bir aparırıq, bizə məlum olduğu kimi. Burada özünə xidmət mətbəxindən istifadə edən məhkumların sayının o qədər də onun vurguladığı kimi çox olduğunu vallahi mən deyə bilmərəm. Açıq deyim yəni sizə. Buna mənim özümün kifayət qədər əlimdə əsas yoxdur bunu iddia etməyə. Çünki o məsələlərin özündə də fərq var. Əksər məsələlərdə mən deyərdim ki, ümumiyyətlə qidanın özü ilə yəni, tanış olmuşam. Yəni düzdür. Onların özünün dadına baxılmasa da hər halda vəziyyəti, orada yeməyin pişirmə şəraiti, yeməklərin özünün növləri, onun üçün atılan ərzağın atılması ilə tanış olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər yaxşı hazırlanan yemək. Düzdür, çörəyə baxamamışıq içinə, amma çörəklər mən olduğumuz məsələlərdə biz bu yaxında təzə çörəklər göndərilmişdi.
Arzu müəllim, üzr istəyirəm, Allah yolu ötürə bilərə salmasın heç vaxtda. yoxlama gələndə əvvəldən bir qayda var. Yoxlama gəlməmişdən qabaq hər şeydə nəyisə cüzi də olsa istəyirlər ki, qaydaya salsın. Allah yolu deyirəm, o tərəfə salmasın, amma mən həyatı yaşamışam. Mən istəyirdim çıxanda çürəyim birini özümdən çıxardam, sübut kimi gətirirəm. Amma istəmədim. Çünki bütün yenə deyirəm ki, bu təkcə 10 saylı və yaxud 1 saylı cəza çəkmə məsələsinin və yaxud da təcridxanaya aid deyil. Bütün Azərbaycandakı 17 cəza çəkmə məsələsinin o cümlədən 3 dənə təcridxananın hər birisində verilən. Çünki deyilənə görə, çünki Ambusman aparatından gələn əməkdaşlar da bizə dedilər ki, çörək ümumi yerdə pişirilir güya, oradan birbaşa cəza çəkmə məsələlərinə paylanır. Yəni bu şəkildə. Ona görə də verilən çörəklər hamısına eyni formada gedir. Bu, yəni təkcə 10 sayılda deyil. Mən arzu edirəm ki, penitensiya xidmətində çalışan işçilərin əmək haqqı, deyək ki, hakimlərin əmək haqqı səviyyəsində qaldırılsın ki, onlar gözlərini...
Yeri gəlmişkən mesaj da gəlib ki...
Ustağın əlindən çəksinlər, bu bir də ölkə rəhbərliyindən vətəndaş kimi artıq müxalifə qəzetinin baş redaktoru kimi, vətəndaş kimi xahiş edirəm ki, bugünə qədər amnistiya ilə, deyək ki, cüzi kontingentə şamil olan amnistiyanı bir kənara qoyub, o məhkumlara qızıl amnistiya versin. O insanlar peşmançılıq hissi çəkirlər və amnistiyanı gözləyirlər.
Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət necədir? Bu suala cavab aramağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti Mətbuat Katibi Mehman Sadıqov, Azadlığa Məhkum Etmə Yerlərinin Müşahidəsi İctimai Birliyinin hüquqşünası Arzu Məmmədov və jurnalist Rövşən Kəbirli oldu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bələdiyyələr nə dərəcədə müstəqil və ciddi qurum kimi tanınır və nədən nüfuzu dövlət qurumlarından geri qalır? Bələdiyyələrin fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır? Bələdiyyə tədbirlərinin ali təhsil olub-olmaması barədə mübahisələr nədən mediaya sızdırılır? Dövlət qurumları bələdiyyələrə nə verə bilər? Bələdiyyələrin kompüterləşməsi nədən ləngiyir? Mənzil istismar sahəsi bələdiyyələrin sərəncamına verməyə nə mane olur? Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşu hansı problemləri qabartdı? Qanun bütövlükdə nə vəd edir? Xəstəxana və məktəblərə nəzarətin bələdiyyələrə verilməsi nəyi dəyişə bilər? Cəmi 2750 ölkə bələdiyyəsi nədən az sayda akt qəbul edir? Bələdiyyə aktlarının gizlədilməsi faktları varmı? Belə halların səbəbi nədir? Bəzi bələdiyyələrin nədən inzibati binası yoxdur? Bələdiyyə üzvlərinin və sədrlərinin əksər hallarda bələdiyyələrlə bağlı qanunlardan xəbərsizliyini, seçki prosesinin adına yazmaq olarmı? Bələdiyyələrin sayı hansı meyarlarla formalaşır? Bələdiyyələrə dotasiya ayrılma sözünü doğruldurmu? Bütün bunların hamısını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq qonaqlarımızı deyim. Qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızaev, Yerli Üzvün İdarənin İnkişafına Dəstək Qeyd Alyansının koordinatoru Abil Bayramov və Bakının Badamdar Bələdiyyəsi sədrinin müavini Ramik Mustafa. Bələdiyyələr nə dərəcədə müstəqil və ciddi qurum kimi tanınır bizdə və nədən nüfuzu dövlət qurumlarından geri qalır? Nədən də bunun səbəbi nədir? Tahir müəllim, sizdən başlayaq.
Sözsüz ki, bunun ilk səbəbi bələdiyyələrin yeni bir qurumu olmasıdır. Bələdiyyə idarəçiliyinin hələ tam təşəkkül tapmamasıdır, formalaşmamasıdır. Digər tərəfdən müəyyən bələdiyyə kadrlarının təşkilatçılıq qabiliyyətinin aşağı olmasıdır və vətəndaşlar arasında bələdiyyələrin tam nüfuz qazanmamasından irəli gəlir. Ona görə də əlbəttə ki, bizdə dövlətçiliyin böyük bir tarixi var. Bugün bələdiyyə idarəçiliyinin tarixin, dövlətçiliyin tarixi ilə eyni şəkildə qoymaq olmaz. Amma onu da demək istəyərdim ki, əvvəlki illərə nisbətən artıq bələdiyyələr xeyli formalaşıblar və bunlar getdikcə təkmilləşirlər. İctimai, sosial, iqtisadi həyatda artıq özlərini göstərirlər.
Bəli. Əbil
müəllim,
sizin fikriniz?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda əks mərkəzləşmə istiqamətində ardıcıl islahatların aparılmamasının nəticəsidir ki, indi yerli özün idarəetmə sahəsində çox ciddi problemlər qalmaqdadır. Mən bu istiqamətdə, yəni əks mərkəzləşmə istiqamətində atılan üç mühüm addımı qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, bu 1999-cu ildə bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi və bələdiyyə institutunun yaradılmasıdır. İkincisi, Azərbaycanın yerli özün idarəetmə haqqında Avropa xartiyasına qoşulmasıdır, onu ratifikasiya eləməsidir. Və üçüncüsü, nəhayət, bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda yerli özün idarəetməyə verilən anlayışın yerli özün idarəetmə haqqında Avropa xartiyasına uyğunlaşdırılmasıdır. Şübhəsiz ki, bu üç addımı mən çox yüksək qiymətləndirirəm əks mərkəzləşmə istiqamətində atılan addımlar kimi, amma çox təəssüf ki, bu islahatların ardı gəlmədi və nəticədə Azərbaycanda yerli özün idarəetmə sahəsində indi problemlər qalmaqdadır.
Təbii ki, Bakının Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini də verilişimizdə iştirak edir Ramik Mustafa. Onun fikri bizimki maraqlı ola bilərdi. Siz necə bilirsiniz? Nədəndir müstəqil və ciddi qurum kimi tanınmalar bələdiyyələr?
Təbiidir, burada hər iki nümayəndənin təklifləri, fikirləri tam reallığı əks etdirən fikirlərdir. Yəni, burada istər dövlətçilik və bələdiyyətçilik tarixinə nəzər yetirəndə həmin ziddiyyətlər ortaya çıxır, həm də hörmətli həmkarımızın dediyi kimi hələ də əks mərkəzləşmənin konkret olaraq həyata keçirilməməsi məsələləridir. Bunlar ikisi, yəni fikirlərin hər hamısı üst-üstə düşdüyünə görə bələdiyyələrin konkret inkişafı bugün zəifdir.
Bəs belə bir sual verə bilərəmmi ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır?
Sözsüz ki, bunu bütün bələdiyyələrə aid eləmək olmaz ki, bütün bələdiyyələrdə fəaliyyət şəffaf deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bugün 2757 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Və bu bələdiyyələrin bir çoxunda hələn fəaliyyət o dərəcədə düzgün qurulmayıb. Günün tələbləri səviyyəsində qurulmayıb. Mən yenə dedim, bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var və bu səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Bu, yenə deyirəm, mən əvvəl deyəndə bunlar bir çoxu bələdiyyələrin özlərindən, bələdiyyə aparatından, bələdiyyə sədrindən, bələdiyyə üzvlərindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən müəyyən qanunda müəyyən boşluqların olmasından irəli gəlir. Bunu da təbii hesab edirəm. Ona görə ki, həyat inkişafa doğrudur və cəmiyyət inkişaf elədikcə sözsüz ki, müəyyən qurumlar üzərində müəyyən vəzifələr də meydana gəlir. Əgər ilkin dövrdə biz nəzər salsaq, görərdik ki, ancaq bələdiyyələr təşkilatlanmaqdan, mariflənməkdən, sonra bələdiyyə aparatının qurulmasından söhbət gedir və burada ancaq təşkilatçılıq məsələlərindən söhbət gedirdi. Ancaq bugün biz bələdiyyələrin beynəlxalq arenaya çıxmasından söhbət aparırıq. Bələdiyyələrin işinin tam formalaşmasından, əhalinin bələdiyyələr qarşısında qoyduğu o vəzifələrin yerinə yetirilməsindən söhbət gedir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, tələbat gündən günə artır. Bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, əhali bələdiyyələr qarşısında köylü məsələlər qaldırmırdılar. Ancaq bugün televiziyada, mətbuatda, eləcə də informasiya vasitələrində biz görürük ki, əhali bələdiyyələrdən qaz təminatı, su təminatı, yer gəlində işıq təminatı, yol təminatı, yaşıllaşdırma, digər sosial məsələləri tələb edir. Bundan irəli gəlir ki, artıq bələdiyyələr o cəmiyyətin həyatına daxil ola biliblər. Müəyyən işləri həyata keçirirlər və bu adamlar tərəfindən, insanlar tərəfindən qiymətləndirilir. Əlbəttə ki, bu ondan irəli gəlir ki, bələdiyyələrə bundan sonra yeni səlahiyyətlər verilsin. İnsanlar yeni vəzifələr uğrunda bələdiyyələrdən mübarizəni istəyirlər, tələb eləyirlər.
Bəli. Mən belə bir fikri deyərdim ki, bəli, əks mərkəzləşmə deyəndə konkret olaraq yerlərdə dövlət hakimiyyətindən fərqli olaraq yerli özünü idarə etmənin həyata keçirilməsi nəzərində tutulduğu kimi bələdiyyələr yaradıldıqdan sonra onlara İlk növbədə idarə lazım idi. Yəni, oturması üçün inzibati bina lazım idi. Və Tahir müəllim vurguladığı kimi onun icra orqanı normal qurulmalı idi ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti bugün tam şəffaflıqla ortada olsun. Bir bələdiyyənin ki, hələ bugünə qədər, yəni 8 il keçməsinə baxmayaraq, bir bələdiyyənin yox, minə yaxın bələdiyyənin bugün inzibati binaları yoxdur. Doğru, yəni, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Onlar müəyyən idarələrdə, müəyyən qurumlarda, istər dövlət orqanları ilə birlikdə və s. ilə bir inzibati binada yerləşirlər. Bu da ona təsir göstərir ki, həmin bələdiyyələr şəffaf fəaliyyət göstərə bilmir. İstər istəməz, həmin, deyək ki, yerlərdə qəsəbə nümayəndəlikləri, kənd nümayəndəlikləri ilə bir yerdə olan bələdiyyədən konkret olaraq yerli özünü idarə etmədə irəliləyişlər gözləmək olmaz. Çünki vətəndaş müraciət elədiyi zaman bir inzibati binaya girir və fikir ayrılıqları var orada. Hamı eyni cürə qavraya bilmir ki, yerli özünü idarə etmə dedikdə nəyə başa düşmək lazımdır və cəmiyyəti necə qəbul edib yola salmaq lazımdır. Baxanda hər iki qurumun paralel funksiyaları vardır. Deyək ki, ərazinin abad saxlanılmasında həm qəsəbə nümayəndələrinin, kənd nümayəndələrinin, yəni şəhər nümayəndələrinin, həm də yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələrin paralel funksiyaları vardır. Vətəndaş bir işlə əlaqədar, deyək yol çəkilişi ilə əlaqədar bələdiyyəyə müraciət edəndə bələdiyyədə o kadrın özünün bazasının yaxşı olmadığına görə tez həmin işə ötərici baxır və ötürür icra nümayəndəliyinə. Bax bu iş icra nümayəndəliyindir. Vətəndaş özü də maariflənmədiyinə görə, yəni istənilən səviyyədə maariflənmə Yəni, cəmiyyətdən heç nə gözləmək olmaz. Bax, bələdiyyəçilik üçün konkret istər televiziyada, istər radioda, istər mətbuatda, digər orqanlarında çox az şəkildə yer ayrılır. Amma əks mərkəzləşmə deyiləndə istər Avropa konvensiyası, istər digər inkişaf eləmiş ölkələrdəki o bələdiyyəçiliyə baxanda çox fərqli şeylər görürsən. Vətəndaş özü maraqlı olduğu halda bələdiyyə və yaxud digər orqanlar buna maraqlı deyil. Bu zaman şəffaflıq amili tamamilə ortadan qaldırılır və bələdiyyənin daxilində olan məsələlərdən vətəndaşın xəbəri olmur. Burada da hüquq pozmaları və qanun pozuntuları aşkarlanır. İmumi yoxlamalar nəticəsində.
Buyurun, Amir Bey, siz deyin.
Şübhəsiz ki, şəffaflığın təmin edilməsi zəruridir hər bir halda, amma mənə elə gəlir ki, ilk növbədə əks mərkəzləşmənin hər iki istiqamətini, yəni həm inzibati əks mərkəzləşməni, həm maliyyə əks mərkəzləşməsini həyata keçirmək lazımdır ki, sonra biz tam həcmdə şəffaflığı tələb edə bilək. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin mövcud yerli özünü idarə etmə sisteminin çox köhlü problemləri var. Onlardan biri səlahiyyətlərin azlığıdır, qeyri-müəyyənliyidir. Dövlət orqanları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyətlərin sərhədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməməsidir. Bələdiyyələrin maliyyə potensialının zəifliyidir, kadr potensialının zəifliyidir və s. Yəni, mən istəməzdim ki, təkcə mövcud problemləri bu yerli özünü idarə etmə institutunun yeni olması ilə izah edək. Mən edirək ki, bu köhlü problemlərə toxunmaq lazımdır ki, ondan sonra biz şəffaflıq məsələləri haqqında danışaq. Real situasiya necədir? İndi Azərbaycanda bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin həcmi adam başına hardasa təxminən 3 manatdır. Yəni bu büdcəyə malik olan bələdiyyələrdən çox yüksək səviyyədə şəffaflığın tələb olunması, səlahiyyətlər verilmədən, zəruri maliyyə və potensialı təmin olunmadan əlbəttə mənə elə gəlir ki, doğru olmazdı. Şübhəsiz ki, yenə də qeyd edirəm ki, şəffaflıq zəruridir və hər bir halda şəffaflığı təmin etmək lazımdır.
Aha. Bax, onda sizin danışıqlığınızdan bir sual məndə də oldu ki, dövlət qurumları bələdiyyələrə nə verə bilər?
Bilirsiniz, bizim Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin 2-ci bəndində göstərilir ki, müvafiq qanunvericiliyi orqanları və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verə bilərlər. Bu səlahiyyətlər nədir? Əlbəttə ki, burada mən müəyyən fikirlərlə razıyam, ancaq bugün bələdiyyələrin səlahiyyətləri yoxdur, onlar heç bir funksiyanı yerinə yetirmirlər, bu fikirlə razı ola bilmərəm. Çünki bələdiyyələrin səlahiyyətləri bir çox qanunvericilik aktlarında təsbit olunub, bu var. Və konstitusiyada da bu aydın göstərilir. Və müvafiq qanunlar bugün bələdiyyələrin səlahiyyətlərini tam tənzimləyir və onlar bundan istifadə edirlər. Ancaq cəmiyyət inkişaf elədikcə, həyat irəli getdikcə, sözsüz ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilməlidir. Çünki bu yerli özünü idarə etmə orqanlarıdır. Əhali ilə işləyirlər. Seçkili orqandır. Və müəyyən orqanlarda, istər qanunvericilik orqanları, istər də icra hakimiyyəti orqanları, özlərində olan müəyyən səlahiyyətləri bələdiyyələrə verə bilərlər. Bu səlahiyyətlər nədən ibarətdir? Bu qanunlarda aydın açıq görürsünüz ki, müəyyən dövlət orqanlarının mülkiyyətində olan obyektlər var. Binalar var, müəyyən qurğular var. Bunları bələdiyyələrə ötürə bilərlər. Çünki bugün onlardan istifadə eləmirlər. Digər kommunal xidmət sahələri var ki, sudur, qazdır, işıqdır, yaşıllaşdırmadır, başqa məsələlərdir. Bunların istismarını bələdiyyələrə verə bilərlər. Çünki bu vəzifələri bugün müəyyən hissəsini elə bələdiyyələr yerinə yetirirlər. Ramik müəllim çox gözəl buyurdu. Bugün bələdiyyələr kənd yollarının abadlaşdırılmasında, yaşlıların gözlənilməsində, tarixi mədəni abidələrin qorunmasında, mühafizə elənməsində iştirak edirlər. Əhalinin su təminatının müəyyən qaydada yaxşılaşdırılmasında, yol nəqliyyat sisteminin müəyyən qaydada qaydaya salmasında bələdiyyələr bu dəqiq istifadə edir. Ancaq bunun üçün bələdiyyələrə vəsait verilmir. Bu vəsaitlər dövlət orqanlarına verilir. Bələdiyyələr bunları öz büdcələri hesabına həyata keçirirlər. Ancaq bələdiyyələrin hesabında bu qədər vəsait yoxdur. Ona görə də yeni qanun ki, Milli Məclisdə birinci oxunuşdan keçib bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi tam qanuna uyğundur və konstitusiyanın tələblərinə uyğundur bu. Burada digər məsələlər də özün göstərir ki, onlar, məsəl üçün, bu yaxınlarda qəbristanlıqların qorunması və yas mərasimlərinin keçirilməsi bələdiyyələrə həval olundu. Təbiidir, bunu bələdiyyələr yerlərdə eləyirlər, regionlarda bu olunur. Digər təmizləmə, yolların, küçələrin, zibillərin təmizlənməsi, götürülməsi, ləv olması, bunu da bələdiyyələr yerinə yetirirlər. Ancaq bunun üçün bələdiyyələrə heç bir ödəniş verilmir. Ona görə də yeni qanunda nəzərdə tutulur ki, bu məsələlər bugün insanların tələbatından uyğun gələn, onların mənafiyinə xidmət edən müəyyən vəzifələr, bələdiyyələr, o səlahiyyətlər bələdiyyələr. Bu təbiidir, bunda heç, ancaq bu səlahiyyətlərin birdən-birə ötürülməsi düz deyil. Ona görə ki, bunun üçün bələdiyyələrin hələ maddi texniki bazası yoxdur, bələdiyyələrin kadr potensialı zəifdir, ondan sonra bələdiyyələr bunu birdən-birə həyata keçirə bilməzlər və qanunda nəzərdə tutulur ki, müəyyən, bunun üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır və bunlar hissə-hissə müvafiq icra orqanları tərəfindən bələdiyyələrə ötürülməlidir. Və elə bilirəm ki, bu səlahiyyətlər bələdiyyələrə ötürülərsə, gələcəkdə bələdiyyələrin maliyyə mənbəyi xeyli artmış olar.
Mən Tahir müəllimin fikrinə bir əlavəni etmək istəyirdim. Burada qəbristanlıqların qorunması, saxlanılması və hüzn mərasimlərinin keçirilməsi məsələsi. Bax, bu qanunvericilikdə konkret olaraq müəyyənləşdirildi və bələdiyyələrə bu səlahiyyətlər verildi, əlavə səlahiyyət kimi. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yəni sırf Bakıdan biz olduğumuz üçün Bakıdan misal gətirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamı ilə komissiya yaradıldı və qəbristanlıqların saxlanılması, yeni qəbristanlıq yenilərinin müəyyən edilməsi və sairələr eyni zamanda İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilməsi başlanıldı. Bax, burada konkret iki trəllik yaranır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bugünkü səlahiyyətləri azdırmı ki, yerlərdə də nəzarət elə bilmədiyi qəbristanlıqların qorunmasını və sərəni öz üzərinə götürsün. Yəni, bax, bu kimi şeylər bələdiyyənin inkişafdan dayanmasına səbəb olur. Maliyyə vəsaiti deyirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin reklam ödənişlərini yığmaqla əlaqədar bir qurumu vardır. Bələdiyyələrin mülkiyyətində olan reklam lövhələrindən vergilərin, ödənişlərin hamısını həmin təşkilat yığır. Vətəndaşa da bələdiyyə müfəttişi gedib müraciət edəndə ki, sən bu reklam lövhəsinə görə ödəniş ödəməlisən, o deyir ki, mən artıq ödəmişəm. Nəyə əsasən ödəmişəm? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin filan qurumuna ödəmişəm. Yəni konkret adı göstərilməklə. Bax bu məsələlər qanunda, yəni qanunvericilik bazasında, mövcud qanunvericilikdə öz əksini tapmayınca bu fərqlilik özünü həmişə bürüzə verəcək və bələdiyyələr inkişafdan təbii ki, maliyyəyə də, texniki bazaya görə də, kadr bazına görə geri qalacaq.
Bir əlavə eləmək istəyərdim. Mən bilirsiniz, hər hansı bir icra hakimiyyəti başçısı hansısa bir sərəncam verə bilər. Bu sərəncam heç də qanunun təsirini azaltmamalıdır. Çünki Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar daha ali hüquqi bir sənəddir. Bu Bakı şəhərində bu sərəncamı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı verib, amma regionların heç birində bu sərəncam verilməyib. Ola bilsin ki, bu müəyyən ziddiyyətlər təşkil edir, mən də tərəfdaram. Və sözsüz ki, bizim bugün məqsədimiz istər yerli özün idarə etmə orqanlarının, istər də dövlət orqanlarının vəzifəsi əhalinin mənafeyini daha yaxşı qorunmaqdır. Sən, məsələn, bu paralelliliyi biz ziddiyyət kimi nəzərdə tuturuq ki, niyə bunu, bu zibili buradan icra hakimiyyəti də gəldi götdü, bələdiyyə də götdü. Vətəndaş baxanda bura çaşır ki, bunun hansının vəzifəsidir? Əslində vətəndaş çaşmamalıdır. O tam yəqin eləməlidir ki, biz yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələləri birgə həll eləməliyik. Əgər bugün vətəndaşıqsa, hər hansı bir qurumda fəaliyyət göstəriksə, biz insanların mənafeyini yaxşılaşdırmaqdan birgə. Ancaq bəzi məmurlar, bəzi o çinovniklər deyim, rəhbər adamlar bundan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər, yeri gələndə ziddiyyət yaradırlar. Və ziddiyyət də sözsüz ki, dövlətin mənafeylərinə ziyan verir. Bu aradan qaldırılmalıdır. Yoxsa birgə fəaliyyət nəyi pisdir ki, birgə fəaliyyətdir? Ona görə də bu məmurların, bəzi məmurların səhv addımlarının qarşısını almaq lazımdır.
Buyurun, Rəqim Məlim, onun sözü var.
Qanunda, qanun belə bir gözəl bir ifadə var ki, qanun şahdır, şah qanun deyildir. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, iri şəhərlərdə, xüsusən də Bakı şəhərində, bələdiyyələrə mülkiyyət hüququnun tanınması üçün ayrı zaktını sırf Bakı şəhər icra hakimiyyəti verir. Gəlin görək, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təsdiq eləmədiyi qəbristanlıq yerində, yəni məzarıstanı, bələdiyyə hər hansı bir hüquqla istifadə edə bilərmi? Xeyr. Çünki ondan əvvəlki qanunda konkret göstərilir ki, şəhər salma planı və müvafiq inzibati ərazi daxilində bələdiyyə mülkiyyəti həmin əraziyə əlavə edilməklə bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilməlidir. Bunu da müvafiq dövlət orqanı ayrıca aktının təmin olunması ilə yanaşı dövlət aktının verilməsini həyata keçirməlidir. Axı bu gün o yoxdur. Bələdiyyə necə bu mərasimləri həyata keçirdə bilər? Mən Badamdar qəsəbəsindən burada iştirak edirəm, amma bələdiyyəni də təmsil edirəm ümumilikdə. Bax, Badamdar qəsəbəsində bir qəbristanlıq var, hamının istifadə elədiyi yerdir. Bilirsiniz, doğulanlar olduğu kimi vəfat edənlər də vardır. Hər bir yerdə əhali artım getdikcə də ölənlərin də sayı çoxalır. Allah rəhmət eləsin hamısını. Bax, bu zaman nə doğur, nə yaranır ortaya çıxır? Badamdar bələdiyyəsinə vətəndaş ilk növbədə müraciət edir. Çünki qəsəbənin yerli özünü idarə etmə orqanı kimi fəaliyyət göstərən bizim bələdiyyədir, Badamdar bələdiyyəsi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaratdığı o komissiyanı heç kim tanımır. Və hətta ona müraciət eləsə, vətəndaşın rəhmətə gedəninin cənazəsi ortada qalacaq 3-4 gün. Ondan sonra torpağa tapşırılacaq. Axı bələdiyyə yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Konkret vətəndaşın müraciətini yerində öyrənir və onu təmin eləyir. Eləcə də dəfn mərasimlərinin keçirilməsindən sonra yas mərasimlərinin saxlanılması. Bu gün bələdiyyələrin çoxunun düz imkanı yoxdur, maddi bazası yoxdur. Lakin bizim qəsəbə neçə belə halların qarşısını alıb ki, vətəndaş ayrı-ayrı instansiyalara müraciət eləməsin, əziyyətə düşməsin. Dərhal onun dəfni ilə də məşğul olmuşuq və yas mərasiminin saxlanması üçün də imkanımız daxilində müəyyən yardımlar eləmişik. Biz istəyirik ki, bu anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılsın. Bu, mən demirəm, bələdiyyə dövlətsiz heç kimdir. Yəni, dövlət olmayan bələdiyyə kimə lazımdır ki? Amma gəlin görək, bu dövlətin içində olan dövlət qurumları imkan verirmi ki, cəmiyyət öz bildiyi kimi yaxşı formada inkişafa getsin, onun qarşısını alıb geri aparmaq lazımdır. Mən tam ondan razıyam ki, bələdiyyələr mütləq şəkildə dövlət orqanlarından qarşılıqlı əlaqələr şəklində işini qurmalıdır. Amma dövlət orqanları da bu özlərində bir vəzifə kimi hiss eləməlidirlər ki, bələdiyyə səlahiyyətləri konstitusiyadan tanındığına görə digər qanunvericilik aktları da onun fəaliyyətini tənzimləyir. Gəlin onların hüquqlarını pozmayaq.
Çox maraqlı və ciddi məsələyə toxunuldu. Məsələ burasındadır ki, biz bayaq qeyd elədiyim kimi yerli özündar etmə haqqında Avropa Xartiyasını ratifikasiya eləmişik və üzərimizə müəyyən öhdəliklər götürmüşük. Eyni zamanda ratifikasiya tələb edir ki, bələdiyyələrə yerli özündar etmə orqanlarına verilən səlahiyyətlər tam və müstəsna olmalıdır. Qeyd olunan hal ona görə baş verir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin tam və müstəsna səlahiyyətləri yoxdur. Bələdiyyələr üçün tanınan səlahiyyətlər tam və müstəsna olsaydı, o problemlər də yaranmazdı. Digər tərəfdən mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə islahatlara kompleks yanaşmaq lazımdır. Təkcə belə deyək, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı qanun qəbul eləməklə mövcud problemləri aradan qaldırmaq da mümkün deyil. Mən elə gəlir ki, qanunvericilikdə ümumiyyətlə bələdiyyələrin öz səlahiyyətləri ilə ötürülə bilən səlahiyyətlərin dairəsi dəqiqləşdirilməlidir. Artıq bir çox ölkələrin qanunvericiliyində belə dəqiqləşmələr aparılıb. Bu cür dəqiqləşmələr aparılandan sonra artıq bələdiyyələr biləcəklər ki, konkret olaraq hansı səlahiyyətlərə sahibdirlər və digər orqanlarda biləcəklər ki, bu səlahiyyətləri yalnız bələdiyyələr həyata keçirməlidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox, budur bugünkü sualımız. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, biz onun neçə vaxtı saxladırıq. Alo, İlxan bəy, xoş gördük.
Çox vacib bir məsələyə toxunmuşsunuz. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Qonaqlarımıza mənim belə bir sualım var. Təbii ki, bələdiyyədə o qədər problemlər var ki, bir sualla ona tam aydınlıq gətirmək mümkün deyil, amma vacib hesab elədiyim suallardan biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyələşməsində sanki bir ikili mövqe var. Tutaq ki, məsələn, Sumqayıt bələdiyyəsinə Maliyyə Nazirliyinin müəyyən elədiyi maliyyə vəsaitləri bir məbləğdədir, tutaq ki, Abşeron rayonunda başqa bir məbləğdədir. Mən bilmək istəyirəm ki, bax, bələdiyyələrin maliyyələşməsinə ki, bu fərqli münasibət nədən irəli gəlir? Nə vaxta qədər bu proses davam edir və ümumiyyətlə, maliyyələşmə məsələsi müzakirə olunarkən hansı kriteriyalar əsas götürülür?
Əslində, bələdiyyələr dövlətdən maliyyələşmirlər. Onlar dövlətdən müəyyən yardım alırlar. Bələdiyyələr özləri maliyyələşdirirlər.
Sağ olun, çox sağ olun.
Çünki onların özlərinin maliyyə bazaları var, vergilər və ödənişlər 4 vergi formasında və 5 ödəniş şəklində bunlar deməli vəsait toplayırlar və onunla özlərinin maliyyə bazasını yaradırlar. Ancaq bələdiyyələrin fəaliyyətinin canlandırılması üçün deməli dövlətdən onlara müəyyən dotasiya ayrılır, müəyyən ödənişlər ayrılır. Bu ödənişlərin də paylanması deməli ərazilərdə əhalinin çoxluğundan asılığından asılıdır. Bunu kriteri əsasında Maliyyə Nazirliyi büdcə təsdiq olunanda haradasa bələdiyyələrə ayrılmış vəsaiti o şəkildə bölürlər. Bələdiyyələr dövlətdən maliyyələşmir.
Bir dinləyici zəngi də var mənə söylədilər. Qüdrət bəy Zabratdan bizə zəng vurub. Alo, Qüdrət bəy, eşidirik. Salam, salam, xoş gördük.
Can Bakı.
Can Bakı.
Xahiş edərdim Sevda xanım, bayaq bu qulaq asıram verişimizə. Bu yardım deyirlər bu bələdiyyələrə. Bilmir bu bələdiyyədir, ya kənd çevirdə baxmalıdır. Bu kəndin isə Zabratda mərkəzi küçə sayılır da, baxçıya da, məktəbə də yol gəlir. İnanın, o qədər su yığılıb orada ki, daşların üstünə gedəndə suyun içindən yıxılır adam. Bunu bərəkən, keç, bax bu kəndin içində palçığın cığın əlindən heç kənə gedmək mümkün.
Təsəvvür edirəm halınızı.
Bunları kim baxacaq?
Gülməyəmə baxmayın, bəli, buyurun.
Həsan düzələcək.
Aha, haçan düzələcək?
Birinci Zambratda yenə şürüdür. Oyun dünənləri verilişimizə zəng gəlmişdi, dedi kanalizasiya yoxdur. Allah orada bizə baxanda şürü, bizdə yoxdur və kanalizasiya yol.
Aha, bəli.
Valla bu işığı zadə demir, qaz zadə düzəlib, şükür Allaha.
Bəli, bəli, buyurun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zabratdan.
Fikrimi bildirərdim.
Zabratdan zəng vuram. Buyurun, hə, buyurun.
Ümumiyyətlə, yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələrin qanunvericiliklə təsbit olunmuş səlahiyyətləri vardır. Son bu illər ərzində, yəni son 2006-2007-2008-ci illəri nəzərdə tuturam, artıq Nəqliyyat Nazirliyi nəzdində yolların istismarı, yolların mühafizəsi və s. adlı idarələr yaradılıb, səhmdar cəmiyyətlər yaradılıb. Vətəndaş müəyyən işi gördüyü zaman, deyək ki, yoldan hər hansı bir boru xəttini və s. keçirmək istədikdə, həmin orqanın nümayəndələri dərhal orada peyda olur. Bunu olmaz eləmək. Müəyyən vasitələrlə vətəndaş razılaşdırır, onu eləyir. Amma həmin orqan sonra ora dönüb baxmır ki, boru çəkilən yer əvvəlki vəziyyətinə, yəni bərpa olunub düz şəkilə salınıbmı? Xeyr. Eləcə də kanalizasiya xətlərinin çəkilməsinə əlaqədar. Bu gün Azərsu Səyəndər cəmiyyəti var. Böyük bir cəmiyyətdir. Onlar vətəndaşlardan əhaliyə, yəni su təminatı məsələsinə baxırlar, suyun pullarının toplanması və eləcə də kanalizasiya xətlərinin qorunub saxlanılması, bərpası məsələlərlə məşğul olurlar.
Oldu.
Yerli özün idarə etmə orqanı olan bələdiyyə müraciət olduğu zaman bələdiyyə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Həmin qurumlar bəhanə gətirirlər ki, maliyyə vəsaitimiz yoxdur. Adicə bir stat vermək istəyirəm, çox üzr istəyirəm, vaxtınızı alım. Suyun satışı ilə əlaqədar bu gün o qədər bərbad vəziyyətdir ki, yerlərdə. Bax, Bədəmdar qəsəbəsində Tahir müəllim də çox gəlir, görür orada. Su gələn günü, yəni iki gündən bir su verilir. Bir gün verilmir, digər gün verilir. Həmin günü bütün küçələrdə su gedir. Bu nədən törür? Vətəndaşların abonent olaraq onların su borularına sayğacların quraşdırılmamasıdır. Vətəndaş parakəndə şəkildə sudan istifadə eləyir. Kanalizasiya xətlərinə yeni qoşulanların heç bir texniki şərtləri olmur. Çünki aidiyyatı dövlət qurumlarının vaxtı və nümayəndələri yoxdur ki, yerlərdə ondan maraqlansınlar. Versinlər bunu yerli özün idarə etmə orqanında konkret fəaliyyət göstərə bilən bələdiyyələrə, qoy bələdiyyələr bununla məşğul olsun və dövlət özü də birbaşa nəzarəti həyata keçirsin. Əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanunda da göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyətləri orqanları həmin səlahiyyətləri verir və işin icrası ilə əlaqədar olaraq nəzarət mexanizmini bir növ özündə saxlayır. Qoy nəzarət eləsin, qarşısını alsın digərini.
Bir dinləyicimiz də var, onu da qəbul edək görək o nə söyləyir. Ənvər bəy. Alo, Ənvər bəy, buyurun. Salam, xoş gördük.
Siz de xanım, mən narahat edən bir məsələ var. Bilmirəm, bir səlahiyyət icra hakimiyyətindir, yoxsa bələdiyyələrindir. Xətai rayonunda General Mehmandarov küçəsi boyunca bina ilə evin yolun arasında bütün yaşıllıq var idi. Nəfəs almaq üçün. 20 ilin 30 ilin ağacları idi. Hamısını belə fıqırda para tikintilərdən ökü kəstilər, məhv elədilər. Bilmirəm bu kimin səlahiyyətindədir. General Mehmandarov küçəsi boyunca orada bir dənə park var. İnqilab İsmailov küçəsində kəsdiyi yerdə də. Hamısını parkı məhv eləyib kəbapana tikdilər. Belə yaramaz da.
Oldu, oldu. Çox sağ olun, əmr mən.
Burada səlahiyyətdən söhbət eləmək lazım deyil. Yerli əhalinin özü. Belə sakinlər çoxdur yerlərdə, yaşayış yerlərində.
Bizə
onlar birbaşa müraciət eləməli, şikayətlər bildirməlidirlər ki, konkret aidiyyatı orqanlar bununla məşğul olsun. Bu gün o ikitərəlilik bu işlərdə də özünü göstərib. Şəhərsalma planlarına görə istər bələdiyyələr bir tərəfdən qərar verir, o biri tərəfdən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələr qərar verir. Bəzi hallarda isə kör-körənə, yəni heç bir sənəti olmadan müəyyən vətəndaşlar müəyyən vasitələrdən istifadə edərək həmin yaşıllıqların da məhv olunmasında, müəyyən səkilərin də tutulmasında, binaların arasında qaraj yerlərinin və sairələrin zəbt olunması məsələlərində qabarıq şəkildə özlərini göstərirlər. Bura səlahiyyəti yox, daha çox yerli müdaxilə lazımdır.
Tamamilə doğrudur. Bir çox hallarda bələdiyyələrin fəaliyyətinə müdaxilə üçün şəraiti qanunvericilik özü yaradır. Biz bilirik ki, mülkiyyət hüququnun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məxsus olan əmlaka müstəqil olaraq sahibliyə edəsən, sərəncam verəsən, ondan istifadə eləyəsən. Amma indiki situasiyada qanunvericilik tələb eləyir ki, bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpağı xüsusi mülkiyyətə verərkən, istifadəyə verərkən, icariyə verərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəyini almalıdırlar. Amma torpaq məcəlləsi var, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanun var, şəhərsalmanın əsasları haqqında qanun var. Bu qanunlar imkan verir ki, bələdiyyələr həmin rəyi almadan müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət etməklə müstəqil olaraq onlara məxsus olan əmlak üzərində, o cümlədən torpaq üzərində belə mülkiyyət hüququna həyata keçirsin.
Biləcərdən bir dinləyici zəng vurub deyib ki, yerli sakindir, amma bələdiyyə onlara torpaq satmayıb. Deyiblər ki, 15 min dollara da, amma rayondan gələn sakinlər elə biz istədiyimiz ərazidə istədikləri qədər torpaq satıblar, yazır dinləyicimiz. Bu nə dərəcədə düzgündür, sizdən soruşur. Qısaca mümkünsə.
Elə müəyyən məsələlər var ki, bilirsiniz, bu gün münaqişələr yaradır. Bu yaxınlarda da biz gördük ki, Biləcərdə neft fondunun hesabında olan, neft şirkətinin hesabında olan bir çox torpaqlar ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən tutulub. Ancaq bu torpaqların tutulmasında bələdiyyənin heç bir hüquq sənədi yoxdur, rolu yoxdur. Vətəndaşlar gedib sonra da yazırlar bələdiyyənin adına ki, bunu bələdiyyə verib. Amma qalxızırlar ki, məsələləri, siz bir sənəd göstərin, görək bunu bələdiyyə bunun haqqında qərar verir mi? Əldə heç bir sənəd yoxdur. Eləcə də digər torpaqlarda. Belə faktlar çoxdur. Ancaq o demək deyil ki, bələdiyyələrin hamısı bu gün o qaydalara, o qanunlara əməl eləyir. Mən yenə də əvvəl dedim, bu günlərdə biz bələdiyyələr inzibati nəzarət formasında Ədliyyə Naziri Bələdiyyələr İş Mərkəzinin hesabatını dinləyirik hər il bir dəfə. Və o bələdiyyələrdə o hüquq sənədlərin qəbul olunması, bir əlavəsində bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə əlaqədar bir çox araşdırmalar aparır. Yerdə də sənədləri götürürlər, yerlərdə olurlar və orada çox belə acınacaqlı faktlar meydana gəlib ki, bir çox bələdiyələr, bu bir deyil, onlarla bələdiyələr, deməli, hüquqi normativ aktları saxta tərtib edirlər. Saxta sənədlər göndərirlər, saxta qərarlar verirlər. Heç bir sənəd vermədən torpaqları ayrılar verirlər, deyə gedin titirin. Ancaq sənəd vermirlər. Bax, bu da belə məsələlərin yaranmasına səbəb olur.
Bələdiyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox, bu suala cavab axtardıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Paşayev, Tahir Rızayev oldu. Yerli özünü idarənin inkişafına dəstək Qeyd Alyansının koordinatoru Abil Bayramov və Bakının Badamlar Bələdiyyəsi sədrinin müavini Ramik Mustafa. Çox sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. You came into my life.